Labdien, godātie kolēģi, kolēģes! Mēs esam šodien, 30. novembrī, sanākuši pedagoģijas psiholoģijas mākslas fakultātē, un rīt mūsu studiju kursu izglītības sistemoloģija, nu, kārtējā nodarbība. Šī nodarbība atkal tamborēsim viņu kopā, tātad mēs jau drusiņu parunājām, drusiņu pirms tagad, es ieslēdzu video ierakstu, un tagad esam došu uzstādījumu, tematisko uzstādījumu, tēmai kādai, un pēc tam es pamēģināšu atkal pašā lekcijas noslēgumā, tad es atkal paņemšu video ierakstu nost, tad mēs varēsim apspriest šos jautājumus, kā ir saistībā tas, ko mēs tagad tūlīt esam uz tos uzstādījumus iedošu, lekcijas formā. Ja es nepārtrauktu uzreiz sākšu ar jums te koķetēt, nu mēs nekur lāvā netiksim. Man ir atbildība par vadību. Un ja es vadu, tad es tomēr iedodu šo virzību. Nu kā no māku tā maunu, bet nu, tas ir mans tas pamat mērķis, tā pamat ideja. Bet pēc tam, jā, nu pēc tam, lūdzu, ko jūs par to domājat? Es jau tikai tas kūdītājs esmu. Tā, labi. Un šodien tā kūdīšana notiek pa tēmu sistēma teorija praksē zaļā krāsā, tā tad mums ir lekcija šī te mērķiecīga darbību vadība. Jeb vadības sistemoloģija. Vārds atkal nav tā, ka te mēs pirmoreiz dzirdam, kas ir vadība, kas ir sistemoloģija, to mēs esam jau parunājuši, bet tomēr mēs pie tā atgriežamies. Vadība ir ikvienas apzinātas cilvēkdarbības daļa, O, sistēma, jā, veselais un daļa. Vadība ir daļa kaut kādam veselajam tātad. Nu, tam vajadzētu it kā būt, nu, man tā naivi liekas, ka, ja jūs tagad klausaties, Andronku jau 30. novembrī, tad zināt, kas Andronkos, jā, ja viņš runā par daļu, tad viņš domā arī par veselo. Un kosesīs daļas, kas veido veselo, tā ir sistēma. Un tas veselais atrodās vēl citu veselo ārējā vidē. Viss vairāk tur nu gan man nav ko teikt. Es kārtu jau reiz atgādināju, nu tās pamat nostādnes. Bet lūdzu neņemiet ļaunā, nu man tas ir jādžingst, jo, nu, kā saka, ir psiholoģiski un jāiedabū iekšā, jums ir tās pamat atziņas. Lai jūs varētu sekot līdz tai domu gaitē tām domām, kuras es jums piedāvāju. Jo citādi, nu nav, nekas tur lādā nebūs. Un tāpēc, ja kāds kaut kur tagad lekcija pazūd, vai kas ir daži, man ir divas kolēģis no mūsu grupas, es sūtu, protams, jums tos materiālus un visai grupai formāli, kādu mēs pēc sarakstu ir, bet es viņus neredzējuši, nedzirdējuši, un es domāju, ka tur, nu, es nezinu, nu, kā mēs tur varēsim tikt galā. Bet, nekārši, laikās, ka viņus vai nav uzdevušas notīs. Nu, nezinu. Tā, vadība ir daļa, kas nodrošina, ko vadība nodrošina? Ik vienas cilvēku darbības apzinātās mērķiecību. Un te ir vitā lieta, ka mēs nezinām savai valstī attīstībai, sabiedrībai, mērķi skaidri un gaiši. Bieži vien nezinām šos mērķus arī šaurākās darbībās. Nu, kur te var vadīt, ja nav skaidri mērķi? Un tāpēc, lai nodrošinātu šo mērķiecīgu īstenošanu procesa, nu, tad ir vajadzīga šī te vadība. Un šeit ir tagad uzrakstīts, Ir vajadzība kāda, to jūs labi zināt, cilvēks dar savu darbību, tā, ka kaut ko vajag, vai viņš apzinās, neapzinās to vajadzību, tā ir cita lieta. Ir vajadzības, kuras nāk instinktīvi un kuras arī tikpat instinktīvi atrisina, bet mēs runājam par apzinātajām darbībām, arī kas zemapziņā tur rosās, to mēs arī īpaši nekustinām. Kaut gan visa tā apziņa tā jau zemapziņas turās apakšā. Tā. Un ir mērķis procesa rezultāts. Un ja mēs runājam par šo darbību, tad, ja darbība netiek mērķis uzstādīts, tad tā nav mērķiecīga darbība, tā nav apzināta darbība. Jo cilvēks, ja viņam ir apzināta darbība, kur neapšām apakšē zemapziņa arī, bet tad tā ir tur mērķim jābūt. Un nelēm ir tā, ka mēs dažreiz nemākam tos mērķus noformulēt, uzstādīt. Ko tad dara? Nu, tad meklē kādu, kas tos mērķus uzstāda. Un tagad mums arī saka, mums atbrauc laimes lācis no kaut kurienes, no Amerikas, no Anglijas, no Vācijas. Viņš tā stāsta pa mērķiem, bet viņam ir ļoti korekti tieks ieskatoties. Neviens nesaka, vajag tā darīt. Viņš saka, nu, mēs darām tā. Es parasti bieži pajautāju, nu, padalieties pieredzē, ko jūs mums neieteiktu darīt. Nu, nereklamējot vien, kā saka to savu preci, bet arī pasakat, kur kaut kas ir jau greiz aizgājis. Jā, viņi ļoti labprāt to arī pasaka. Bet mūsu cilvēki bieži vien gaida, ka būs precīzs algoritms, kā rīkoties. Un tad viņi izpildīs to. Nu, mīļie draugi, neatkarīgā valstī, ja mēs skatās savu dzīvi arī neatkarīgi daudz no sava galva ir uz pleciem, Un mēs jau runājam par sabiedrību, par valsti arī. Ja valsti ir sava galva, tad mēs nedomājam vienkārši fizisko personu, vai ne prezidentu, bet galva kā tāda. Nu, tās gudrās galvas 100, piemēram. Nu, miļie cilvēki, bet ja viņas nav visai gudras, un ja viņas ir gudras, bet savā starpā nesistami, viņi nevar vienoties, neko nevar novadīt, tur tālāk būs atslēgas vārdi. Un tev tur skatīt, jūs varat skatīties šitām skēmām un domāt, paklaut, kas mūsu reālajā dzīvē šeit tagad, sabiedrības dzīvē, manā dzīvē, manas skolas dzīvē, nu kur tas šeit tie vispārīgie jautājumi, kur tad klibo? Tāpēc es te cenšos to vispārīgo parādīt un pēc tam skatīties, no kur ir tās konkrētā īstenošana. Nu, redz, mērķis procesa rezultāts, nu, elementāri. Bet, atceraties, mērķis ir jāuzstāt. Vai nu tev pašam jāgaid, ka kāds tev iedos. Jo citā tev nekad vadība nevar notikt. Tā, mērķis ir paredzamais rezultāts, un rezultāts ir sasniegtais mērķis. Ļoti trāpīgi pateicis, tā, ko te rašķirās mērķis no rezultāta. Es varētu jautāt arī, nu, būtu kaut kādu kontroldarbu vai kaut kas. Nu, savā laikā skolā tur mums bija tāds sarakstīšanās, mums bija burtnic. Es viņam uzdevu katrai nākamajai nedēļai jautājumus, un viņam katrs viņš mēģināja rast atbildes tiem jautājumiem. Nu, protams, bija viens skolotājs, protams, neviens normāls skolotājs nevar atļauties 100 cilvēkiem labot šādas burtnic, un, un nav standarta atbildes. Viņi paši mēģināja atbildēt. Viņi uztvēra, kad ar ādomkulu var sarunāties, nu, rakstiski. Klasē, kāds ir grupas darbs, ko es tur varu runāt ar 30 cilvēkiem. Un pie tam ar trim klasēm vienā dienā vēl. Jāgrozās kaut kā. Un beigās, nu, es saku, bija ļoti labi. Viņi man tik daudz iemācīja, iedeva. Nu, es centošu viņiem arī darīt kaut ko labi. Un tāpēc tie vārdi visi mērķi ir paredzamais rezultāts, un rezultāts ir sasniegtais mērķis. Nu, tā tas viss ir. Un procesi pa vidu. Tā ir apzināta virzība uz izvirzīto mērķi, kā sasniedzamo rezultātu. Te nav neko pielikt apsvērst, te nav ko balsot. Tas ir vienkārši novērojums. Fakts, tur visi māja galva. Bet tagad paskatīsim pilnīgi konkrētu situāciju. Es varētu dot jums tagad jautājumu uzreiz. Bet, pat, jums ir kāds piemērs no jūsu dzīves, kur kaut kā šito neapjēdz. Saplāno kaut ko nereāli. Nu, miņa cilvēki, nu, tas nebūs rezultāts, ja tas ir kaut kas nereāls. Uzstāt nereāls mērķus. Tas vārds realitāte jau taisni saka, ka tas ir zinātnis, kums tas ir pie zemes turies klāt. Nu, var jau ne, nu, ja. Nu, var jau, kad var paļauties uz nezināmo. Nu, vienkārši tā. Gan varbūt, ka veiksies. Nu, var veikties, var neveikties. Bet var padomāt un darīt tā, lai tā veiksme ir diezgan ar augstu drošības pakāpi. Tā, darbība ir procesuāla sistēma, kuru veido vadības un izpildes procesa apakšsistēmas. Es lietoju akošos teoretiskos vienības. Sistēma, kādas ir daļas vadībai? Vadība ir procesuāla sistēma. Kontroli jautājums. Kādas vēl ir sistēmas? Divu vēju sistēmas tikai ir. Procesuālās, nu, darbība kā sistēmas. Un otrs sistēma veids ir lietas, ķermeņi. Un procesi. Notiek ar lietām, tā kā faktiski pamatā jau mēs bieži arī ikdienā runājam, kas par lietu, kaut gan īstenībā mums interesē process, mēs sakam, kas par lietu. Kāda bija mūsu filozofiskā pamata nostādne? Pasauli ir daudzveidīga parādība kopums. Ikviena parādība ir mainīga lieta, tā tad lieta, kura, nu, atrodas procesos dažādos. Tie ir daži teikumi, kas ieliek šo cepuri, nu, visam tam, ko es te jums stāstu par savu semestri. Tie ir te cepuras iedzien. Es saku, tikai vēlreiz atgādinu. 10. lekcija, vienīgā teoretiskā lekcija, pamatiedzien. Bet pamatiedzien bija jau 1., 2., 3. lekcijā. Pasauli ir daudzveidīgi parādību kopums, un no šiens tiek atvasināts vispārējais. Nu, protams, ka var pateikt, ka pasauli ir daudz dažādi. Bet, ja man Džonis Amerikā saka to pasauli šitā, tad Jakamoto, kā saka, tur Japānā saka to pasaules definē šitā, tad, ej, tu sazini vispār, kā viņam galvā notiek, jo Japāns droši vien man stāstīs to angliski. Tur būs dieva zīmes, kā viņš pārtulkos angliski, starptautiskā angļu valodā, to, ko viņš domā japāniski. Nu, jeņķis tā jeņķis, jeņķis arī jeņķis runā savā amerikāņu angļu valodā, un satiekās jeņķis no Dienvidu štata. Un amerikāns no Ziemeļstata, Viņi arī savā starpā dažreiz nevar saprasties. Kaut kā izjūt to dzīves dažādi. Tāpēc atkal mēs nonākam pie šiem vārdiņiem, un nu, tie vārdiņi arī jāmācās, tā izskaidrošā vārdnica, kas jāapgūst. Un jāveido katram pašam sava, bet nevar uztaisīt pats savu, nereiknoties ar to, kā citi cilvēki apkārti runā. Es jau šeit arī tik tiešām nokritizēju, vārds kritiski tādā sliktā nozīmē. Es arī nokritizēju daudzus vārdus, kas mums ir ienākuši latviešu domāšanā, valodā, bet tie ir anglicismi. Un to pavisam saprot savādāk, tu esi angļu valodā runājušā vidē. A latvieši vienkārši nesaprot, neizjūt, ko tas vārds nozīmē, paņem tīri formāli. Nu, ir daži formāli tulkojumi, kas ir, bet nu kāpēc jaukt latviešu valodu domāšanu? Un ja vecāki vēl sāk runāt tādā pseido latviešu valodā, nu, kur tas bērns, viņš jau mājā dzird visu un klausās. Un tas skolā, katrs skolotājs ar sāk runāt savā valodā vēl, savā priekšmetā. Nu, kā lai tam mazam zaķītim galvā neveidojās ķīsels? Un kas tev vainīgs? Bērns ir dumšs, skolotāji dugi. Nu, mīļie cilvēki, nu, tā nevajag nostādīt jautājumu. Viss šeit šī spēlē piedalās. Tā ir sistēma, sistēmiski, visi kopsaistīts. Un ja šī te lielā jautājumā, raidījumā, ārvaldības vadītāji teica, ziniet, man ir tāda juša, ka mēs pārāk augstas prasības izvirzam skolotājiem. Uzreiz, ja es tur būtu bijis, es pacelt roku un teikt paklau. Tā ir tēze tikai pusi. Tādas pašas prasības ir jāizvirz arī visiem citiem sabiedrībā, ieskatot deputātus un visu pārējos. Bet, kas bija tad kā šo žēlošanās iznāca, vadienī mums no mums par daudz prasa. No skolotāja ir jāprasa. Tas tev samazināt prasības skolotāju. Nu, kas te būs? Bet tiem visiem citiem arī ir tādas paša augstas prasības jāizvirz. Viss. Ir jābūt augstām prasībām. Nu, kā tas ir tā? Viss tikai grib labi dzīvot. Bet, nu, kā to dzīvos? Nu, taču prasību līmenim ir jābūt. Un skolotājs ir pašlaik upuri jērs. Un skolotājs, protams, ir mīļš cilvēks, viņš neprotestē, viņš strādā ar bērniem, piecieši, ārkārtīgi piecieši visu, kas ir dzīvē. Nu, bet, nu, redziet, kaut kādā jaukā brīdī, nu, drusiņi jau piegriežas. Un šis streiks jau faktiski aiznāk tik daudz par to naudu. Bet runi par to attieksmi, par to vispār kāda ir, nu, kādā lomā tu esi nostādīts. Bet neuztraucieties, šāda attieksma apmēram ir citāda. Nu, labāk no mūsu viedokļa. Bet visā pasaulē nekur skolotājs nav ārkārtīgi augstā līmenī. Tur ir biznes, tur ir, tur ir tā elite. Elite skolotājs, nu, es nezinu, kurā valstī varētu tā būt. Atkal, nu, ir jāsaprotuši, reālā dzīve. Un iedomāties, ka, teiksim, ārsti, mākslinieki, nu, katrs redz savu nabu un grib būt galvenais. Nu, mēs visi kopā esam. Tā nevar stādīt. Un skolotam jābūt augstām prasībām. Bet ir jābūt arī augstām algām. Es zinu, augsts, nu, jau augsts un augsts. Nevar būt. Pa mazu algu, augsts prasības. To domā šī cienīmās, nu, kaut ārvaldības vadītāji. Bet, ja to publiski pasaka visai tautai, viņi pieļauj, nu, tādu kļūdu, politisku kļūdu, faktiski savā runā, kad, nu, tā nevar uzstādīt. Nu, mēs jau te vajag jau malaču vai ne, bet mūs nedod algu un tā. Iedos tagad lielās algas skolotāji, no tā izglītības kvalitātes uzreiz augšā neskries. Tas ir ilgs, smags process, jo atbrīvojies laiks, jo laiks ir nauda. Atbrīvojies laiks, jāizmanto tās kvalitātes celšanai. Un lai atbrīvot laiku, tad, pietams, vajag samazināt. Bet, nu, kā tas samazinās tiem, kam ir tā, nu, teiksim, 1500 algas skolotājiem, tagad, nu, viņš brēc, ka, nu, viņam samazina algu. Un, protams, ka to algi jau daudzos gadījumos, nu, ir gadījumi, ka nenopelna, bet ir gadījumi, ka nopelna. Tiešām. Bet kā ir to kvalitāti? Cik ilgi šis skolotājs spēs strādāt? Viņš izdeg. Kādēļ? Dēļ 1500 algas. Nu, labi. Esiet, kas mums te viss sanāca. Tā, tagad te man atkal kaut kādu piedāvājumu liek virsū, man taču datoram tas viss ir lieki. Un tagad mums ir divi procesi, vadība un izpilde. Un jūs jau labi zināt, ka tā, ka jūs vadat savu dzīvi, Jūs esat vadītājs un izpildītājs vienā personā. Un to vajag ļoti atcerēties. Tādi mēs esam arī reālajā dzīvē, esot kādās darba struktūrās. Mums ir priekšnieks, mēs esam apakšnieki. Bet es esmu mazāks priekšnieks. Un man atkal ir apakšnieki. Kas tā ir? Tā ir sistēma hierarhija. Vispārīgais, lielais priekšnieks, mazais priekšnieks, vēl mazāks priekšnieks. Nu, piedodat, paņemiet armiju, nu, limitās meitenes, nu, vismaz jau zinat, kā saka, kā tur zaldāt ir ar pagoniem un zvaigznēm un visā citādi. Nu, tur ir stingra hierarhija. Un armija nav, un tur nevar būt tā nesakārtotība tāda. Mēs jau par to esam runājuši. Tikai jābūt uzmanīgiem. Nu, armija ir armija, jo tur vienkārši principā tiešām tur nevar būt, ka katrs tur... Un tagad pašzināt visās anekdotes, teiksim, tenīs karos, kad vienai ticībai zaldātiem jālūdz Dievs, ir tagad viņš nevar karot, tad pēc stundas lūdz nākamajā atkal Dievu, vai ne, nu, tas kaut viņš nesanāk vairs. Tas viss ir jāpārunā ar bērniem, lai viņi redz to vispārīgo. Saprot, kā tā doma iet uz augšu uz leju, pa labu, pa kreisi. Kādas konkrētās domas? Piemēri un tikai piemēri. Bet piemērs nevajag zubrīt. Zubrīt, ziet, ja nu var ko zubrīt, tad lielās atziņas, lielās domas, tur var iezubrīt, nu, tādas labus formulējumus. Man personīgi tur liekas, ka tas būtu svētība. Nu, tā ir atcerēšanās vienkārši. Bet sīkums zubrīt, un tad turēties pie tiem sīkumiem, tas nav labākais variants, bet, nu, cilvēki ir dažādi. Tā. Un tagad es jums parādu šo te, šī bilde redzēt. Pie tās mēs vēl atgriezīsimies par izglītību runājot. Tā ir izglītības sola. Es viņu vispirms uzzīmēju šo te schēmu tiešām izglītības sistēmē. Drusiņ jau stāstīja pa jums. Pasišķirsiet atpakaļ materiāls, gan tur arhīvos, gan pašas savs. Tā ir izglītības sola. Pirmkārt, ja tā ir cilvēka darbība, valstiska mēroga, valsts izglītības sistēma. So, bet es ņem tagad izglītību paliksim malā, tikpat labi tās citas darbības. Tā ir vispār darbība. Ir vajadzība. Ir līdzekļi šīs vajadzības apmierināšanai, un ir pašās beigās šeit vajadzības apmierinājums. A, kas ir iekšā? Tā dzeltenā daļa, tā ir šī te darbības izpilda daļa. Un ja mēs iedziļināsimies izpilda daļā, tur atkal būs sava iekšējā struktūra. Ne? Sop, lēnām pa tiltu, neiesim pagaidām iekšā, bet sapratīsim, ka tenī olā kopumā ir zilganā daļa, tā ir vadības daļa. Un izpilda daļa ir tur centrā, tā dzeltenā daļa. Lūk, šī te domu karte, schēma, struktūroloģiskā schēma, no dažādās valodās, nu, latviski, ja tulko, var dažādi runāt. Nu, es bieži saku, domu karte, bet es lietoju dažādus vārdus, jo skatot no dažādiem avotiem, vienu un to pašu nosauc dažādos vārdos. Tad šī te domu karte, struktūroloģiskā schēma rāda. Un kas vadībā ir? Darbības politika, a, kas ir politika? Mērķi, gudrās galvas mērķis uzstād mums, parlaments. Nu, es runāju pa valsti, pagājušajā mēs runājām. Tālāk, kas ir tā, kas ar līdzekļiem nodarbojās un visu to pārējo ekonomisku? Tā ir ekonomika. Un ikvienas valsts dzīvē politika un ekonomika ir pats galvenais, kas ir. Kas dominē? Vai viens vai otrs no abiem jāstrādāja kā labā un kreisā roka? Ir visādi laiki bijuši. Padomu laikā dominēja politika, ideja. Idejas vārdā beigās nebija ko ēst vairs. Šeit atkal otrāši runas par to politiku. Politiķis nopērk, dominē ekonomika. Līdzekļi, nauda, nauda. Un pie tam nevis tā ekonomika, lai tur kāds labums daudzie būtu, bet pelnīt, konkurence, cīņa. Nu, kas pa daudz, tas pa skādi. Politiķis tā, politiķis nopērk, lai ne viņi tur aizstāv tās idejas, kā saka visos parlamentos, bet aiz muguras stāv pelēkie kardināli, kur pasaka, ko tev darīt, ko, un ja vajag uztais kariņu noorganizē. Armija jau, protams, kad ies tur, kur komandieris liek. Un kas atraki būs, ja tagad būs tādi dikti apzināti izglītoti zēni, man visvairāk uztrauc tā realitāte. Jo mēs esam bijuši, es pats esmu dienējis padomju armijā. Tā bija padomju savienība. Nu, tur esi, tur tas ir jādara, un tur ir zvēras jādod, nu, tā tas viss ir. Varianti? Nu, ir varianti, nu, kaut kā tā tipa disidenta un tā. Nu, labi, ja tu neko pretī īpaši nerunā, nu, dzīvo tur malā, bet, nu, tava dzīve būs tāda, kāda viņa būs. Kur mēs tagad esam? Mēs esam Eiropas Savienība. Eiropas Savienība armija te nav. Bet, ja nu tagad sāk domāt, ir jau tādas domas par atšķi, nu vajag aizsargāt robežu, vispār vajag aizsargāties. Latviešu zēni Afganistānā bija spiesti, viņas iesauc. Es negribētu piedzīvot situāciju, ka mūsu zēni tikt iesaukt kādā atkal ārzemju leģionā, lai cīnītos, nu, pa kaut kādām tādām idejām, nu, kuras, kā saka, mums nemaz te nav tādas pa ceļam. Kas mums Afganistānā bija pazūst latviešu zēniem? Nu, Latvijas zēniem visviens kāda tautība. Tagad mums būtu jābrauc kaut kur citur. Nu, protams, tagad jau mēs misijās esam strādājuši. Mūsu zēni strādā misijās, arī meitenes dažas, ja? Redziet? Te ir ko domāt. Bet ja šitā par daudz domās piedošana, tad jau armijā nevarēs nokomplektēt to zemāko personālu. Tā jau ir lielgabala gaļa. Jāšauj uz priekšu. Ja sāk pārāk daudz domāt, nu viena lieta, ka tur bailes ir cilvēciskās un tā tālāk. Afganistānā un tāpat arī daudz kur citur, tur ir dotas narkotikas, jo zēne nevar nu, izpildīt tos uzdevumus šausmīgos, kas viņam jādara. Nu, tā ir tiešām sarkavošana. Traka lieta. Un tas ir 21. Gadsimts, ar ko mēs atšķiramies no nu, vēsturē kaut kur atpakaļējot. Tas ir tikai, lai domātu. Pa mērķiem, pa vadību un izpildi. Ja tu esi izpildītājs, tad tik gaidi, kurā armijā tev iesauks un ko līdz darīt. Es paņemu armijas piemēru, jo armijas piemērs, redziet, ir ārkārtīgi as. Pa patriotisms nerunāšu, tā ir ļoti tāda uzmanīga tēva, jo tā var ātri vien nonākt antipatriotos un tā tālāk tev norakstīs. Bet patriotisms dažreiz ir, kā vārdā patriotisms? Eiropas vērtības, vispār cilvēciskās vērtības. Beidz ar frāzēm strādāt, pasaki konkrēti šīs vērtības. Un tad jau runa, kā saka, noplok. Mētā vispārīgās frāzes. Un emocionāli tālēnie cilvēki. Vēl uzdzied labi dziesmu vai ne, vai kaut ko. Un aiziet, viss ir norendēti. Bet tas cilvēks ir domājošs. Nu, viņš var izdomāt arī ne to, ko vajag. Padomu laikā psiholoģiju studēt Latvijā nevarē. Sporta medicīnu, sporta psiholoģiju varē studēt Tartu un tikai... Un pēc tam pārējais viss jau notika ļoti, ļoti pārdomātā līmenī. Un neapšaubāmi, kur bija valsts drošības komitejas, skolas un augstskolas. Un augstākā spēka, karaspēka, ģenerāļa skolas. Tur studēja ļoti spēcīgu psiholoģiju. Un arī partijas skolās studēja. Bet tie jau ir ļoti rūpīgi atlasīti cilvēki. Vai kaut kas mainās arī citā sabiedrībā? Taču nē. Tikai konkrēti būs kaut kas tur cits. Vai nu to komunismu cēli, vai kapitālismu cēli. Nu, kapitālismu nav jācēli, viņš ir uzcelts. Nu, bet kāds nu viņš ir, tāds viņš ir, jā. Nu, re, nu, lūk, ko nozīmē šī te bilde. Un vadībā ir politika, pēc tam ir pārvaldība ekonomika, tā būtu viss kopā tas praktiskā puse, līdzekļiem, kas strādā. Un tad ir darbības kvalimetrija, nu, kvalitātes vērtēšana. Nu tāds, tur ir, nu kas ir, nu, nesāksim analizēt atkal valsts struktūras un tā tālāk. Bet sabiedrības dzīvē tas viss tā tur ir. Un, kāpēc es par to runāju? Tikai tāpēc vēl atgādināt, ka te sistēma ir veselais, kas sastāv no kopsaistītām daļām. Nu tā ir tā pamatideja sistēmiskai domāšanai. Un ja tu esi apjēdzis kā sistēmiski domāt, nu tad tu vari to likt lietā, nu... Bet, nu, tā ir tava problēma izšķirties, vai to lietot, vai nelietot. Dzīve daudzveidīgs cilvēkdarbību kopums, un šeit parādās vēl arī tāda praksa īstenojas, te es drusciņu tādu vārdu spēles taisī. Tātad daudzveidība, trīs reizes atkārtojas vārds daudzveidība. Nu, jau atkārtojas ir man iepriekšējās lekcijās arī daudz reižu. Dzīve daudzveidīgu cilvēkdarbību kopums, prakstē īstenojas daudzveidīgu mērķtiecīgu darbību, bet daudzveidīgu, ar kuri daudzveidīgu darbību būtu, daudzveidīgi mērķi ir. Daudzveidīgi mērķi, aiziesim uz balli, dejosim valsi, mērķis dejot valsi, konkrēts, ja, dejot tas ir vispārīgais mērķis, bet mazāks mērķis ir, aha, pašlaik ir valsis, dāmu valsis, pieņemsim, jahoj, patīkam, meitene atnāk un uzlūdzu. Parasti es eju uzlūgt. Pēc tam ir fokstrats, pēc tam ir tango. Nu, tās ir visas mērķtiecīgas darbības, bet piedodiet, tā izpildu procesa jau būs pilnīgi dažāds, dažādas soļi. Nu, tas ir tikai piemērs. Bet asociatīvā domāšana, asociācijas, jūs zināt, aha! Un atceries, ka bieži saka politikā, tango, lai dejot vajag vispār, lai dejot vajag divus. Skaidrs, ka vajag divus. Vismaz vienu priekšnieku un vienu apakšnieku. Ja vietojies viens pats, nu tad dejo pats ar sevi. Bet, nu, cilvēks jau ir cilvēks tikai sabiedrībā. Sap citiem cilvēkiem. Nu, re, kā tas viss, es mēģinu šīs te frāzes, viss saka vēlreiz noreducēt uz visu to, kas ir runāts jau mūsu iepriekšējās lekcijās. Savu vajadzību apmierināšanai cilvēki organizē un vada. Organizēt nozīmē ballīt uzorganizēt, sarunāt orķestri, nu, visu pārējo, jā, tur apgaismojumu, ja tas ir jaungada vakars, vai ne, tas viss suguns, tu sataisīt ar organizāciju. Un mums ir daudz foršas cilvēki, kas proti organizēt pasākumus. Bet tad meklē, a, kas vadīs to vakaru? Kas vadīs kori? Kori vada kori diriģents. Vienmēr ir vadītājs, bet vajag organizāciju, un pēc tam process sākās. Un, nu, tas vairs nav organizatoriskais process, bet jau process, ka mēs ejam uz mērķi izvirzīto, nu tad ir vadība vajadzīga. Un vadīt ar var dažādi. Mums ir dabas tehniskie un sociālie procesi. Sakiet, lūdzu, kāda vēl ir tie procesi? Nu, nav vairāk. Es nerunāju ikdienas līmenī, tur būs miljoniem procesu. Bet es uzceļos augšā, tur ir vispārinājumi. Mums ir dabā procesi. Un kas ir daba? Nu, daba ir viskas, nu, paņem cilvēku nost. Tā ir tā daba. Bet, nu, kā, kur tas cilvēks, viņš tur ir vai nav, tā ir akal norunas lieta, būsim uzmanīgi. Daba. Tad ir sociālā vide, cilvēku vide, nu tā ir faktiski tur, ka tie cilvēki veido, un tad ir tehno vide. Nu viss, viss ir pateikts. Vispārīgi. Un tad ir tā lieta, ka es baudu to iespēju ar jums runāt vispārīgi, tāpēc, ka jūsu domāšanas līmenis dzīves pieredze vispārējais ir tāds, ka jums ir jau apakšā atsevišķais, un es varu vispārināt. Jūs paši piedomājat, jums zemazīm pašlaik kaut kur vārās un domā savus piemērus tam, ko es te runāju vispārīgi. Jums ir pašiem savu jau pieredzi. Bet tas vispārinājums, vidusskolā, tas ir pēdējais laiks, ka vajag organizēt, apzināti, vispārināt 16 gadu cilvēku dzīves pieredzi un iedot viņu sagatavot orientāciju, tā, ka viņš aizies no uz augšāko izglītību, tā, ka viņš pabeigs vidusskolu, tad viņam vismaz dzīvē vajag prast orientēties. Ar kādu centrālas eksāmenā pārbaudīs, vai viņš orientējas dzīvē vai ne. Nu, tad uzdod visās tās detalizētas jautājumas, uztais erudītu konkursu, nu, bet ar to jau ir pamaz, stipri pamaz bieži vien. Jo orientācija jau nevar pārbaudīt ar šiem testiem, kas tagad mums ir eksāmenos. Vispār pasaules redzējumu, domāšanas veidu. Un to vislabāk pateiks skolotājs. Īsts skolotājs pateiks. Nu, es gatavs jau iet tālāk. Un viņš bieži vien jūt. Es tam Jansim saku tā, redz, tu esi forši Jansis, vai ne? Tur viss ir kārtībā ar tevi. Es neeju tur skatīts, viņam savu atzīmi nelikšu viņam. Ka viņš ir uz 5 sagatavots vai kā. Tur, kur ir konkrētie priekšmeti, tā ir cita lieta. Nu, viņš izmāk māk tur to fiziku vai ķīmiju vai ko. Nu, labi, to var novērtēt ar kaut kādiem cipariņiem. Bet ja visu vērtē ar cipariņiem, nu, nevar tā. Tā, un tagad ir divi procesi. Determinētie procesi, nu, te ir atkal runa par terminoloģiju. Nu, es lietu, latviešu vēl būtu noteiktie procesi. Katrs process sastāv no stāvokļiem. Stāvoklis 1, stāvoklis 2, stāvoklis 3. Vai tā ir ekonomika, vai fizika, vai viss viens, kas gara stāvoklis, tāpēc ir arī, kas ir gara stāvoklis? Labs. Paiet stunda, kāds ir gara stāvoklis? Nelabs. Nu, stāvokļi mainās. Vārds stāvoklis, tāpēc ir ļoti nopietnas vārds. Un lūk, ja mums ir šī stāvokļa mainība, un ja es varu paredzēt, kā? Es esmu šinī stāvoklī pašlaik, piedodiet, viss vienkāršākais ir fizika. Es esmu šeit. Tagad es kustos, speru vienu soli, es esmu citā stāvoklī, telpiskajā stāvoklī, nu, ikdienišķā nozīmē. Divi stāvokļi. Es esmu mainījis savu stāvokli telpā, telpiskajā stāvoklī. Nu, laika ar neapšaubu, laiks jau apagāja, pūkstens apagājas priekš, kamēr es te kustējos. Tas viss ir fizikā jāizrunā. Bet, ja es esmu šeit, kas būs mans nākamais stāvoklis, ko? Un tagad nu jāuzmina, kur tas onkols tagad liks to kāju. Es jau vēl varu šitā ar. Nu, es domāju, kur to kāju likt, atcerieties, mēs liksim sākumā. Bet kur es viņu nolikšu tur, vai nolikšu tur pat atpakaļ? Ja ir pilnīgi skaits, ja man mēķis ir tikt ārā pa durvīm, nu, tad ir skaidrs, es speru soli, tad ir virzienā, vienu soli, otru soli. Nav tā mēķa, nu, tie soļi mērķiecīgi nebūs. Nu, un ja tas mērķis nav vēl īsti skaists, tad pats jau tu tā domā, nu, ko tad darīs, kā, ko? Kaut kur vajadzība ir, kaut kur zem apziņa tev neliek mieru. Nu, stāv tam, cik ilgi. Nu, bišķi piekūst, nu, es kā vēl padomā, pats ļoti kā. Bišķi pamīņājies, un nedrīkst mīņāties. Tik uz priekšu, stop, netrakojiet. Kur tas teikt, ka visu laiku jāiet uz priekšu? Vai atpakaļ? Nē, paliek atrusiņas, un paņemiet laiku vēl. Tas ir kā konkursos. Nu, man vēl kaut ko uzvedinot, dodiet man vēl laiku padomāt. A mūsu laikmets ir kāds? Ārprātīgais skriešanas laikmets. Mēs nedodam šo iespēju padomāt. Ar saviem padomiem mēs bāžamies visu jauniešiem. Paldies Dievam jaunieši malači. Viņi tiem veciem neklaus, neņem pierē. Bet daudzos gadījumos, protams, viņi no tā smagi cieš, jo vecākā paudze jau daudzos gadījumos dod ļoti labus padomus. Bet tas nav bērna paša atzinums. Un skolā tev ir jāļauj, lai viņi tur iesit to naglu šķībi, vai tur kaut ko iztaisa, nu ne tā kā, nu ļauj viņam kļūdīties. Protams, drošības tehnikai paskatīties līdz, vai ne, tur ar asiem nažiem, kā saka, lai kur tur virturē, kas strādā, vai ko, nu, bet arī, nu, nu, ne, nu, un ir detaļi, un ir stokastiskie procesi. Ja stāvokļa secība ir stingri noteikta, tās ir matemātika, tās ir funkcijas. Argumentu vērtība tāda, funkcijas vērtība tāda. Funkcijas var būt tur, kādas tikai nevar būt. Parasti ir sinus, kosinus, ir logaritmi, un būt, vēl sarežģītās speciālās funkcijas, visās bezseļa funkcijas, kas Dievs tur viss un tā tālāk. Bet tā ir tā vienkāršā klasiskā matemātika. Un tad ir gadījuma rakstura procesi. Neviens nevar pateikt. Bet tad te vajag laiku pavērot un uztaustīt tendences, kurā virzienā tomēr tie soļi velk. Drusim pa labi, drusim pa kreiši, viens solis uz priekš, divi atpakaļ, bet pēc tam atkal kaut kur. Un ar līkumu bieži vien ejot, mēs nonāksim ātrāk varbūt pie mēķa nekā pat taisno. Visslavenie teicieni visi, kas ir gudrais iestam kalnam apkārt, tas negudrais varbūt rāpsies kalna augšā tur un tā ar neuzrāpsies. Un tie viss, tās viss sarunas ar bērniem, kuri jānostiprina ar uzdevumiem, situācijām pedagoģiskajām, un kopā ar bērniem priecājoties viss, ir jādzīvo skolā. Un tur viss ir, tur ir tādi procesi, tur ir šitādi procesi, tur ir mainīgi tādi šitādi. Pēc tam, attiecīgi vecumam augot, mēs piekārtosim to matemātiku, pieliksim klāt, vēl kaut ko to teoriju pieliksim. Un vidusskolā viņam vispār, uz visu tā pamatā, kas viņam jau ir, rēķināt viņš māk, rakstīt māk, runāt māk, bet pašlaik ir jautājums, vai māk? Un vai pēc 10 gadiem viņu arī mācēs tā, kā nu, mēs jau parasti salīdzinām ar sevi? Bērni savādāk tagad, jo vidi ir citāda. Kāpēc viņam to vajag mācēt? Šī pašā video ierakstā tas angļu profesors, kas bija. Es tiešām, kā saka, to tā nebija redzējis un tā. Viņš paņem savu mobilo telefonu. Nu, tur ir piesaistīts, kur tam saiti kaut kur kaut ko gudrāka mašīna. Un viņš ierunāja uzdevumu, nu, mutiski. Viņam iedeva atbildi. Bet viņš, kā jau vecāk paudz, viņš mums pratu to uzdevumu, nu, pateikt, noformulēt. Ko tas bērns tur vēl mašīnā ierunāt? Un ir drusiņ jāsaprot ar vispār, un tomēr, nu, kas ar tur īstenībā notiek, un tas uzdevums ir labs vai slikts, vai to vispār vajag darīt, vai nevajag darīt. Nu, stop, neiesim detaļās. Šīs detaļas ir vajadzīgas tad, ka mēs tiešām ļoti konkrēti situācijas, ka mēs esam tādī praksē. Kā ministra Mārīta teica, mums tā praksa ārkārtīgi pietrūkst pedagogu gatavošanā. Taisnība, taisnība. Bet nevar tikai praksē. Teorijas un praksa, to jūs labi zinat, trapec. Teorijas un praksa kopsaistībai jābūt ir. Var uzbraukt augšā mākoņos un palikt, un var rāpot, kā saka, pa zemes virsu, rāpojuši empīriķi, kā tu senos laikos sauc. Dzīvo pa zemes virsu, vai ne teorijā necelies augšā. Nu, re, tā, projektors drusciņi atkal grib, lai viņu pamodina. Tā, determinētie stohastiskie procesi, un tendences ir jāvada. Un nevajag uztraukties, ka Jancis, ziniet, es uzreiz teikšu, teiksim, Janča tētis vakar bija redzēts, nu, drusciņi iereibs. Uj, notikums. Tad jautājums, vai tas ir gadījums, jeb likumsakarība? Vai var teikt, ka Janša tētis ir dzērājis? Nu, tādā nozīmē, nu, kā dzērājis? Nu, dzers šodien, dzer rīt, vai ne? Un dzers vēl visu mūžu. Stop! Jāuzmanās ir ar tādiem vārdiem. Tie gadījuma rakstura procesi. Un, ja mēs gadījuma rakstura procesu gribam padarīt par, nu, par iznīdēt gadījuma raksturu, mēs ejam pret dabu, pret, nu, to, kā tas pasauli ir iekārtots. Bet, lai ar gadījuma rakstura procesiem tiktu galā, mums ir jāuzstausta tendences, un, ziniet, ja tas Janš teica, kā saka, tur tā, vēl būs vienreiz redzams, vēlreiz būs redzams, nu, vienreiz būs šnabes dzēris, otrais konjaku būs dzēris, trešoreiz, kā saka, jau bremžēļu bišķiņ pielēs vēl klāt, nu, tad jau laikam, jā, tā ir tendence. Nu, tā tendence, protams, pēc tam redzēt būs apliecināta, nu, cērēs. Bet no atsevišķiem gadījumiem nevar iztaisīt šāds vispārinājums. Tā ir tipiska kļūda. Atsevišķo vienu gadījumu vispārināt. Ja mums ir gadījuma rakstura procesi, mums ir jāuzvāc, nu, kā saka, statistika, tur ir metodas attiecīgās, kā to visu tur dara. Neiesim atkal iekšveidzēt, tas ir atkal jāiet arī speciāli uz matemātisko statistiku, visu, kas nu tur ir viss. Un es redzu pedagoģijā redzu pašlaik, kā mokās ar matemātiskām apstrādēm pedagoģiskajos pētījumos, tur ir iekšā tas SPSS, tās programmas. Un, nu, es tagad labi zinu, tepat ar kolēģiem, kā saka, lai aizstāvēt disertāciju visu, bet, nu, nesaprot, kas tur vispār tas notiek, ko tas viss nozīmē, un daudzos gadījumos tur ir jāuzmās. Ir mode tagad, to es redzu, rediģējot tos, no redakcijā nav apstrādāt, taisot tās pārskatus tiem rakstiem, kas ienāk. Visur ir statistika. Un daudzos gadījumos ļoti korekta. Bet es bieži jūtu, ka notiek tas, kas ir atrod vienmēr kādu speciālistu, kas to nodaļu uzraksta. Nu, nekā nepiesiesies. Bet tagad skaties, kā tas viss tas raksts ir uzrakstīts kopumā pa problēmu. Tā statistika tur pie kājas, nu, viņa tur ir, vai ne? Bet ko tas viss nozīmē, kā ar tam jēga? Un daudzos gadījumos pieredzējis speciālists, viņš to statistiku izjūt. Tas ir pieredzējušais ārsts, tas ir pieredzējušais skolotājs. Un tā nav zinātne, kad vienkārši uztaisīt eksperiments un pētījums, lai apliecinātu, nu, ka tomēr fizikā neviens tagad netaisīs eksperiments, lai pierādītu, ka tomēr vairumā gadījumu ķermeņi krīt no augšas uz leju. Nu, varēja uztaisīt uzliek magnetiskos spēkus kaut kur kādam metaliskam ķermenim, un viņš kritīs savādāk nekā parasti, vai ne? Pas Dievs vēl celsies uz augšu kādā brīdī. Nu, viņš vajag padomāt, kurā brīdī kas notiek. Un tā ir tagad tā domāšana. Un tas ir tas mūsu mīļvārdiņš, sistēmiskā domāšana, domāt kopsaistībās. Tas nav viegli, bet nu viegli, dzīvot jau nav viegli. Ja grib viegli, tad jā, tā ir citurēt, tas tā ir tava izvēle. Un nu ir tie procesi, un determinētie un stohastiskie. Vadības procesu daudzveidība. Izmaiņas vadīt un pārmaiņas vadīt. Izmaiņas ir tā, nu, kaut kas parasti skaitliski izmainās. Vai tev augums izmainās tā drusciņ vienītē? Nu, zinat daudz, tās nelielas izmaiņas. Pārmaiņas ir, ja kaut kas kvalitatīvi mainās, tā tad bija ūdens šķidrs, divi varianti ir, vai nu tas ūdens sasalst, jeb iztvaiko. Tās ir pārmaiņas. Ķīmiskā reakcija. Salēja kopā, nu, ja tā ir šķidruma ķīmija, salēja kaut ko tur kopā, kaut kas notiek un iznāk kaut kas jauns pilnīgi. Nu, tās ir pārmaiņas. Bet tas, ka mēs drusim pa vienu grāru pasildam tur ūdeni vai visu, pa vienu grāru tikai tā. Nu, kas tur? Tās ir izmaiņas, temperatūras izmaiņas. Un šie divi gadījumi atkal jāršķir. Izmaiņas, pārmaiņas. Angļu valodā reformas. Angļu valodā, nu, es jums laikam reiz jau teicu, es lietoju vārdu changes. Mainība, latviešu valodā tā būtu mainība, bet latviešu valodā ir skaisti divi vārdi. Izmaiņa, pārmaiņa. Un mums ir sakne maiņa. Citās valodās tā nav. Pasakiet krieviski. Izmeņēņie? Jā. Un kā ir pārmaiņas? Prievrašķieņi. Tu ir sakni pavisam citu. Jā. Nu nevar pateikt.
Jā, pierēnē.
Ko interesanti, un tad, ka valodas skolotājs dara, ja viņam ir tas sistēmas, kas es varu, valodas skolotājiem ir plašs redzējums vispār uz pasaules parādībā. Viņš skaisti paņēs piemērus un salīdzinoši pāanalizēs angļu valodu, krievu valodu, to valodu, un visas valodas ir bezgal cienījams. Bet, ja tu domā, tad, nu, vismaz izkop savu domāšanu, vismaz savā dzimtā valodā. Bet, ja tev dzimtā valoda ir piesārņota ar anglicismiem, rusisismiem un visiem citiem cismiem, nu, tad piedošana, ko tad tas bērns tur galvā, kas viņam tur notiek? Tā, izmaiņu pārmaiņu vadība. Tad atkal es tikai pieskaros ieskicēt, nejaukt šos divus jēdzienus. Divus vārdus, jo vārdu apzīmē to divus dažādus jēdzienus. Ikdienā, kāda starpība, angļu valodā, mums jau arī tagad, visur ir reformas. Daudzos gadījumos reformas tur neder, reformas ir tādas, nu reformēt kaut ko formu pamainīt, ziniet. Neķeramies jau pie satura, bet ir forma pamainīt. Nu, ja mēs tā interpretējam drusim to vārdu forma, nu, mums nāk no krievu valodas vēl un tā. Nu, bet latviešu valodā mēs domājam, ko nozīmē reformēt? A, ko nozīmē pārmainīt? Nu, angļu valodā, nu, grūti, es viņš saka transformations, transform. Mums vajag transformācijas, nevis reformāciju. Nu, latviešu redzēt tā, nu, kāpēc mums jāmokās, kāpēc man tagad, lai jums pateikt latviešu valodā, kāpēc man jāmokās ar reformām un transformācijām, vai vēl kādiem citiem vārdiem, bet es pasaku latviešu. Ikviena parādība ir mainīgs ķermenis, ikviena, un pēc tam tās mainības ir izmaiņas un pārmaiņas, tā ir latviešu valoda. Nu, šo ieliet bērnam, nu, kā saka, pašā sākumā iekšā, tikai nevajag pēc tam jaukt ņem galvu ar svešvārdiem, lai viņš mācās svešu valodu, un arī domāt ar svešā valodā daudz maz. Bet, nu, tad arī būs tā ļoti interesanto, ko es jums teicu, ka Andra un Kulska ir daudz uz konferences, vai es atvenojos. I'm speaking international English because I'm thinking in Latvian. Es domāju latviski, doma struktūras man ir. Un tās struktūras atšķirās no tā, kādas struktūras doma struktūras ir citās valodās. Līdzīgi par problēmu domā, bet tā doma struktūra iznāk citā. Un tur kolosāli viens otru var bagātināt. Bet, kad jūs viņi jāzina tās valodas ar, kā krievu valodā tas skan, kā tas skan angļu valodā, latviešu valodā. Un kopīgs ir kas? Izjūtas. Izjūtas visiem ir daudz maz vienas un tās pašas, tikai kā to ietēpš kādā valodā. Un tur ir norunas lieta. Tur ir gramatika, tur ir stilistika, kas tik viss tur nav, nu valodniecība tā ir. Mēs te kaujamies ar divu valodību, visu ko, te vai trīs valodību, četru valodību, kā saka, ja valodu mācās. Un mācās divas valodas, 12 gadus skolā. Viena valoda ir dzimtā valoda, un otra valoda ir matemātika kā valoda. Un pabeidz vidusskolu, neprot ne rakstīt, ne lasīt, ne rēķināt. Ne, es pārspīlēju. Bet jūs saprāt to, nu, to zem tekstu. Ir jābūt pievienotai vērtībai, ceļamies augšā. Un vidusskolā vajag runāt pa valodām daudz plašākā nozīmē. Nevis vēlreiz skatīties, kur komatu slikt vai ne, un ka lielo burtu rakstīt teikumu sākumā un tā tālāk. Bet, nu, ja viss savādāk, nu, mums tā datortehnika nāk, un ziniet, kā datortehnika, kā nu tur raksta vai ne, un kā runā ar vārdu jūs, jau tagad tas pamazām aiziet. Es jau varu pilnīgi neuztraucos, ka man skolnieks saka, Tu. Nu, es neuztraucos, tāpēc, ka bērns jau nav vainīgs. Nu, es tā nevaru. Es te daudzreiz, es neceros, kā es ar jums esmu, es diez vai lūdzu atļauju, nu, kādreiz teikt tu. Nu, bet es skatos, kolēģi, neskan. Es tā esmu tā audzināts. Nu, kas varbūt, nu, pat vēl, kas ir pabeigts. Jānis, nu, Jānis, mums ir kaut kas tur kopīgs tāds, Jānis, es saku tu. man liekas, nu viss ir kārtībā, ja? Bet Jānis, vai ne, nekad laikam, nu es neatceros Jānis, taču tam te nepievēršu uzmanību, vai ne, bet mums ir ļoti normāls attiecības. Tāpat kā man bija ar savu cienījumu, man vadītāji, viņš bija nu kolosāli tu labi cilvēki. Bet manī prātā nekad neienāca, kā saka, viņa to kļūt familiāri. Samuši, tā arī, kā ar to neesmu uzrunājis. Nu, tagad, ja viņš vairs nav, jā. Es zinu, mazi sīkumiņi. Un tas viss ir kopā tomēr saistīts, ka vadīt, kā mēs vadām savu valodas attīstību, kā mēs vadīsim to, mums vajag precizitāti iekšā, kaut kādā attieksmi jomā un tā tālāk. Vadības procesa hierarhija, pa to jau jūs es esmu teicis. Priekšnieks, apakšnieks, 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 nu tā ir vadības procesa hierarhija. Un, ja tu esi vadītājs, tad rēķinies, ka tu nākamā brīdī būs arī izpildītājs, un skolnieks, ja mēs pasakām, ka pārī skolotājs skolnieks, kurš vada? Skolotājs vada. Kad skolnieks ir vadītājs, tad, kad viņš dara savu darbu, viņš kļūst par vadītāju, viņš vada savu darbu. Un es padaudzies, es domāju, kas saka, un ierosinājis laboratorijas darbu, piemēram, skolā fizikā vai kaut kur vidusskolā. Labi, te ir grupa, tu vadīts, tu esi šīs grupas vadītājs. Vadi tagad. Jo, ziniet, grupu darbos jau ir ļoti interesanti, ne jau daudz tur ar savu radošanu, es tur ļoti dažādi bērni, skolotēm ļoti rūpīgi jāskatās, kā grupu noformēt. Tu nevar būt, ka visi gudrie tikai būs kopā un visi, nu, kuriem grūtāk iet. Tur ir ļoti jāsaliek tā, lai tiešām kāds ir vadītājs un tie pārie, kā saka, ļoti labi. Nu, kā es saku, viens vāra kafiju vai ne, un viens dara to, trešais skien uz veikalu pēc kūkām, bet atzīmi nedrīkst likt kolektīvu. Bija dažreiz tāda pa teoriju, hojdienī. Viss strādā, nu, te visiem ieliek, nu, ļoti augstā cīme. Vērtēšana tomēr. Jā, grupa kopā, grupas darbs tiek vērtēts tā, salīdzinot ar citu grupu. Bet, ja tu esi atsevišķais cilvēks, nu, tad tev ir savā cīme. Tu esi labi izvārījis kafiju, vai ne to. Nu, te tev neeksaminēs par to, ka tu neizrēķināji to fizikas uzdevumu, bet tu izvārīji kafiju, vai ne, un tu eksperimentālo darbiņu tur saskrūvēji tur tos vadus kopā puiši. Es domāju, es neapvaino nevienu meiteni. Jo būs situācijas, ka tie čaļi, kā saka, stāvēs pie plīts astas, kā saka, taisnas visiem, vai ne, un gaidīs, ka meitenes viņas izglābs. Nu, atkal es sāsinu. Un tie visi tie uzdāšanas jautājumi, kā saka, tas loba spēles un vispārreiz, nu, kā cilvēks te izveidojās, vadīt un izpildīt. Un ja daži ir iedomājušies, ka viņi tikai visu vadīs, nu ir tāda nelaime, jā, ir ambiciozie vadītāji, kuri nav spējīgi vadīt grupas, viņš drīzāk vada pats sevi tikai un grib apliecināt sevi savās acīs, nu varbūt vēl kāds cita cilvēka acīs, nu tad ir traki. Un noslēgumā automatizētā vadība, vārds automatizēts nozīmē, ka kaut kas ir cilvēks, ko vada vēl. Un tomēr daļa ir jau tehniska. Braucot ar auto, tā ir automatizēta vadība jau automašīnas. Jo ir cilvēks tomēr, kas redz, kas, kur un kā, un pašlaik modernās mašīnās jau parādās daudz dažādas palīgierītas sensori, kuri šo to novadīs labāk par tevi varbūt, tas ir tās bremzēšanas lietas visā ABC un vēl kas ir tādi. Bet arī daudz kur citur fabrikās ir automatizētas līnijas, konvejers piemērā. Nu, viss nestāv acīs, vienkārši tepat Vefiņš un viss, kas bija lielās rūpnīcas Rīgā. Tur gāja šis konvejers, tādi paši konvejeri vēl tagad ir arī. Un tur strādā kas? Un strādā ļoti vienkārši cilvēki, kurus apmāca ļoti strauji ātri apmāca. Dari to, piespied to. Darba režīms ir šausmīgs, temps, liels konveris iet ātri, viņi nogurst, pārgurst, arī šīs mikroelektroniskajās rūpnīcās, kur ir, ja, tur ir cilvēki darbs arī uz montāžām un tā tālāk. Tev nepārtraukt nāk un tev tik jāliek iekšā. Un ir šādi ar pārbaudas darbiņu vai ne, nu viss vēl nevar automatizēt, bet ir daži darbi tādi, kur vadība pilnībā ir atdota jau datoris datoram. Pilnībā. Un cilvēks tur vispār vairs neko tur nevar darīt. Un ir rūpnīcas, kuras strādā 24 stundas diennaktī, un kuras ir ārkārtīgi augstā mērā automatizētas, Starp citu, nav man gadījies tā, kā īsti būtu tikai redzēt, nu, kā saka, kaut kur filmējās, filmu fragmentos. Autori rūpnīcās ļoti daudz, kur ir metināšana, smagie darbi. To visu izdara roboti. Un robots jau ir kas? Nu, robots. Ne viņam rokas nekājas, vai ne, bet viņam ir tie visi mehanismi tādi, kas pilda to funkciju, ko cilvēks pildītu, ja? Un visa vadība un pārbauda un kontrola, viss tas, kas ir iekšā, to izdara mašīna. Un tas attīstās. Un tas lielākais problēma lokus saistās. Tehnovide ārkārtīgi attīstās, ir zinātnes un tehnikas progress, tāpēc, ka fizika, ķīmija, nu, elementārā bioloģija arī ir vienkāršas, jo tā elementārā bioloģija ir kas? Tā ir cūkferma moderna. Tā ir moderna bioloģija. Piegādā dotā vietā, dotā laikā tik daudz, cik vajag ēst, un tā ir gaļas ražošana. Tā cūka jau tur nedzīvo cūkas dzīvi. Tā jau ir, tas ir kaut kāds tāds miesīgs objekts, kā saka, kuram pieliek degunu galā to, kas viņam ir, padzerties, paēst un tālāk, un cūkas jau tagad nobaro daudz ātrāk, vai ne, nekā vecos laikos, nu, tad bija, kā saka, gada cūciņa augo, ne, tad, nu, redz, nāk uz Ziemassvētkiem šņukuriņš vai kas, nu, tāds. Tagad cits temps, tehnika uzspiež šo tempu, paskatieties. Un ir daudz cilvēku, kas tādī tehnikā ir iekšā, un viņi ārkārtīgi grib arvien ātrāk vēl tehniku pilnveidot. Tagad pat datoriķi. Un tik taisa programmas, un tik taisa programmas. Pagaid. Vai tas viss ir vajadzīgs? Kādas ir sekas tam? Par to ir jādomā. Un trakākais, cilvēkam nav darba vairs, jo tas smagais darbs tiešām, nu, kas bija kādreiz, nu, to vajag atvieglot. Bet ja cilvēks ir pārāk atvieglots no darba tagad, kā mēs vadām sabiedrību uz kurieni? Mēs kultivējam bezdarbību. Nu, ja ir bezdarbība, tad šis te pūrs ir kaut kā jāizklaidē, vai ne? Tad viņam jādod ir alkohols, tad ir jāsludina seksa brīvība. Nu, kaut kā taču tā dzīve jānovelk ir, vai ne? Nu... Es jau pārkāp robežas, jums arī saber tagad uz galvas, bet jūs mājat galvu, tāpēc es tikai uzirdinu, jo, nu, nu tā, tas viss ir, bet es jau atkal atgādinu, kopsaistības, sakārtotība, mērķskaidrība, kur mēs vadamies, paši vadam sevi, un kur vadam, nu, tie, kas no mums ir atkarīgi, tā ir visi vadības lietas. Tā, nu jā, automatizētā automātiskā. Atgrieznisko saiti es tikai atgādinu. Mēs sākam ar vajadzību, ejam pirmo reizi cauri, es jums rādīšu šo ciklisko. Šeit es uzzīmēju to pašu bildi, nu, vienkār bildi savādāk uzzīmē. Mēs ejam iekšā ar vajadzību, izziņa notiek, apdoma notiek, un tur es iezīmēju ar kvadrātiņu. Sarkanais kvadrātiņš, tā ir pirmā darbības motivējošā vērtēšana. Jo pirmo reizi mēs domājam, vajadzība tad ir, bet ko darīt un kā? Viņš jāpadomā, vai tas ir labi darīts, vai tas nav, un ir varianti visādi. Pēc izziņas procesa, pirmais, kas ir tagad, vērtēšana jāizdara. Es esmu izzinājis, jā. Es izzinājis, ir tas. Sabraukšu precinieki. Atsvedies, es nezinu, vai jūs bijāt, nebijāt kaut kur, mēs jau te dziedājām adrusiņu. A, vai te nezinu, ko viņi te sabrauš, ko viņam te laiks, viņam te pazudz? A, tev tikai stundu stāv domādām, kam lai sieši kamanās? Ha, vērtēšana situācija. Vai vienī mammīt, kad nu pagaid pie kura iet? Nu, labi, sapratu tā doma. Un tagad jau ir, neies pie viena. Jo vērtība ģimene, nu, tas ir tā. Un patot, ja jau ģimene vairs nav vērtība, tad jau var taisīt arī laulāt suņus un kaķus, un domāju, ka pēc brīža pie dzīvniekiem varbūt laulību pilis vajadzēs taisīt, un laulāt arī dzīvniekus, ko? Nu, kāpēc tikai cilvēks vien dzimumu laulāt? Redziet, kā to vārdu izvazā. Tā, ka ir partneru attiecības. Pieduši un draugs, daudzenis draugi. Tās arī partneru attiecības. Neviens neteica, ka tas ir kaut kas, nu, kaut kas jā. Nu, piedošana, ja tas ir, kā saka, atcerīt jūs dzimumu tieksmēm balstīts, piedošana, tas ir cilvēks, tā ir viņa psiholoģija, fizioloģija. Nu, arī ir. Nu, bet nu nevajag taču viss pataisīt par tādiem. Nu, re, tad pirmā ir motivējošā vērtēšana. Pēc tam mēs aizjām līdz rīcībai, pēc tam mērķis tiek uzstādīts ar tur, un sākam rīkoties. Kā sākam rīkoties, momentā sākās izziņa. Bet kas ir? Mēs izzinām procesu tagad, vai mēs virzamies uz mērķi, vai nevirzamies uz mērķi. Tā mērķi mēs iepriekšējā reizē uzlikām. Un tagad sākās, vai mēs virzamies uz mērķi, vai ne. Ja virzamies, tad ir labi, nevirzamies, nu nav tik labi, tad vajag kaut ko darīt, lai virzītos. Ja neiet galīgi uz mērķi, tad pārtrauk darbību. Un tā ir izpildes procesa mērķtiecības vērtēšana. Skolā tas ir pašvērtēšana. Skolnieks pats pavērtēs sevi, kā viņam ir veicies, parunā ar draugiem, kur mācīsies, kur darīs tālāk, ko tu man iesaki. Jā, ar mammīti parunājās, atved puises savu meiteni pirmoreiz mammai atrādīt. Nu, tagad kurš tad tur atrāda? Nu, nezinu. Kā manas mazmeitas, kā saka, šo jautājumu atrisinās, nezinu. Tā. Mērķtiecības vērtēšana, un pēdējais ir, jā, nu tad, kad jau ir gala rezultāts daudz maz, studiju kurs, nu pat ir iet uz beigām. Nu, vēl ir vesels mēnesis, bet nu pamatā jau uz beigām iet. Un janvārī šī pašā vietā mums būs pašvērtējums jūsu. Kā apliecinājums būs tas padarītais darbs, par kuriem jums pašiem būs liels prieks? Es ļoti to vēlētos, lai būtu liels prieks par pašu padarīto. Man arī būs tā liels prieks, ja jums būs prieks, faktiski. Nu, ko te man vienam pašam prieks par ko, ko? Nē. Un tad mēs, ir tā pēdējā vērtiešana, un tad viss ir ļoti labi. Vai ļoti slikti. Laime, nelaime. Ja ļoti labi, apmierinājums augstākā pakāpē. Tā ir laime. Kāda laime, ka tas kurs beidzis. Kāda laime, ka tā lekcija šodien beigsies. Bet procesā, Ui, vai forši iet pašlaik, es tuvojos mērķim. Nu, kas labklājībai, vai kam tur visam? Vai, es mīlu šo dzīvi. Mīlestība ir augstākā bauda, tas ir procesā. Laime ir tad, ka kaut kas noslēdzās. Tad mēs esam laimīgi. Nu, to dīvaini. Man pašam ir ļoti dīvaini sajūta, es nezinu, kurā brīdī... Bet katrā gadījumā jūsu vecumā man tāds domas galvā nebija, bet ar vienā jaukā brīdī kaut kur man pieveca šis te eksaktais sistēmiskais skatu, kur tad tā laime ir un kur tad tā mīlestība ir visā šīnī kontekstā. Ja paskatās ar emocionālu tēlēm cilvēku acīm, veči jau vairāk to laimi grib, vai ne? Mētens vairāk grib to mīlestību. Mētens ir uķīši procesā. A veči, kā saka, štronts tur ir jās, vajag uzvarēt, es to gribu, dabūšu cauri, es to mērtenu dabūšu. Nu, mērtenu gribu, lai tas process būtu, tā dabūšanas process būtu. Mērtenes ir dažādas, puiši arī dažādi. Bet lielā tendence, tie ir gadījuma faktori. Bet, ja tendence paņem kopumā, nu, ir kaut kas tomēr, nu, mēs taču nu, nesam vienādi, ne fiziski, fizioloģiski, ne... Psiholoģiski, mums ir atšķirības. Nu, ir atšķirības. Nu, daži dūlē grib visu pielīdzināt. Roboti būs vienādi. Nu, jā, piekarāsos viņus ar varbūt. Vienam uzliks tādu parūku vai ne, otram citu parūku, bet, nu, labi, liksim robotus mierā. Robots, lai strādās smagu darbu, grūtos, smagos apstākļos, tā ir viņu vieta. Atvieglot cilvēku dzīvi. Bet cilvēkam nevajag to dzīvi pārvērst par nedzīvi. Tos robots salēžot pa daudz iekšā. Un slikto pārtiku tagad un visu pārējo. Nu, kur tad mums ir vērtējošā domāšana, nevis kritiskā? Liksim Kanta mierā. Visu cieņu Kantam, jo to, nu, cik es atceros, lasīju savā laikā, jālas viņa filozofija, visu mūsu cienīmā kolēģi Rubena, viņa speciālisti Kanta jautājumos. Kants ir Kants. Un tur tā kritizēšana, viss tas kritiskums, tas ir cits aspekts. Bet ikdienā tas vārds kritizējošā, kritiskā domāšana, nu neder. Tā ir vērtējošā domāšana. Vērtēt vajag. Tā, nu re, trīs vērtē, mērķtiecīga darbības pamata labums, vērtēšana. Kvalitatīvā, kvantitatīvā, tātad, nu, vai mēs ar skaitļiem raksturojam rezultātu, jeb Vienkārši pasaku. Laba meitene, labs darbs. Nu, labs, nu, ja labs nozīmē 4, nu, labi, liek 4. Bet var pateikt kvalitatīvi arī. Ja jūs rakstat raksturojumu kādam cilvēkam, tur ar cipariem nekā neuzrakstīs. Tur aprakstīs to. Senos laikos, nezinu, jūs pabeidzāt skolu, vai jums rakstīja raksturojums. Nu, es, piemēram, man raksturojumu rakstīju, un cienībās man dekāns, kas pieņem dokumentus, viņš izlasīja to raksturojumu, tur bija sarakstīts iekšā, ko tik es visu to skolā neesmu darījis, vai ne? Paldies Dievam, ka man tur bija blakus dokumentos arī tas sudraba medāls pielikts, nu, kad es esmu tomēr sudraba medaļu beidzis skolu, bet viņš izlasīja visu to pārējo, viņš teica, zin, šeit te būs jāstrādā, te būs jāstudē. Un es vēl tagad to atceros, un esam bezgalu pateicību parādā, jo tas bija tāds prātīgs vārds, jo skolā es skolu pabeidzu dziedādams, dejodams, spēlēdams, ar sportu nodarbodamies. Un pēc tam, nu tad pēc tam vajadzēja sākt rusi nopietnāk jau darīt. Nu, redziet, nu es jau tikai savus piemēru varu teikt, to es zinu, ka kā mani gājas, kā jums katram ir gājas, to jūs padomājat paši. Tā mēķis, process, rezultāts, jā, te ir tās trīs vērtēšanas arī. Drusciņi no cita aspekta šī skēma atkal parādīt šie te jautājumi. Tā, te ir pa vērtēšana ārējā, iekšējā, atkal kvantitatīvā, kvalitatīvā. Te viss ir sarakstīts, tur to nav vērts tagad visu lasīt. Un šeit arī es nelasīšu, jo, lai jūs uzrunāju šeit tikai krāsas. Vērtēšana arī ir process. Un vērtēšana ir superprocesa vadība. Un neiet mums tā valsts dzīve, neiet mums tā izglītība. Daudz kas neiet mums pašlaik. Iet jau, bet varētu daudz labāk iet. Daudz, daudz labāk. Jo, jautājums ir par vērtēšanu. Tas ir ārkārtīgi svarīgs. Ar ko salīdzināt? Vērtēšana ir salīdzināšana ar kaut ko. Un tad man uztrauc, ka mēs sāksim sevi salīdzināt tur ar Ameriku, ar Lielbritāniju, ar to un to. Nu, miļā cilvēki, skatīsim pašu savu dzīves izaugsmi. Bet ņemsim, jā, labāko visu pieredzi, nu, bet mēs nevaram ņemt un kopēt. Nevaram kopēt šeit. Mēs nekad neražosim Airbusus. Nu, labi, lielās lidmašīnas Latvijā. Latvijā nebūs kosmodroms. Te, nu, ja jau pasaules varenie izspriedīs, kad šeit var taisīt tiešām kosmodromu, nu tad viņš būs. Teiksim, zilā kalna augšā, tur no zilā kalna virsotnes palaidīs raķetes, bet Latvija patikā tā, šī nelielā zeme ar nelielajiem resursiem, nu to mēs nekad nevaram izdarīt. To arī arī vajag saprast. Un tas viss ir jāvērtē, ko to var atļauties. Kāds ir teicens, nu ko nevar celt, to nevar nest. Nu taču tā ir vērtēšana. Tu pavērtē? Ne, šito es nemaz neeju tūmā, jo es to nevarēšu pakustināt nemaz, kur te vēl pacelt. Prāta darbība tā ir, prāta darbība. Viens nav cīnītājs. Es lūšu kolēģi palīdzā. Teiksim, kaut kur ģimenes jautājumu psiholoģija, kā arī es kaut kur padoms, aiziešu pie jums, palīdzā paņemšu, abiem. Vēl trešo paņemsim grupa, kā dakteri strādā, ka ir sarežģītās situācijas, konsīlijas. Sanāk tur un viss iespējami. Nu, tas ir ikdienas medicīna arī. Rīt sanāksmes un viss kādi pacienti un tā tālāk. Pie smagiem pacientiem iet uzreiz 3-4 ārsti. Nu, tas tā. Ko vērtēt? Tas ir pirmais. Zilā krāsā izziņa. Izziniet, ko vērtēt. Nu, tur apakšēs nelasīšu. Tur ir tā arī, nu, domas uzvedinoši jautājumi. Ko vērtēt? Jo var to vērtēt. Ja ir vispārīga frāze vērtēt, un tu nezini, ko vērtēt, nu tad tu uzkaries. Vērtēt, jā, bet ko vērtēt? Tas ir pirmais, ko jātiek kārtība. Tā ir izziņa, zilā krāsa. Ko vērtēt? Kāpēc vērtēt? Jā, vajag apdomāties. Kāpēc es vērtēšu to? Kāpēc es to daru? Un ne tikai vērtēšana vien, bet daudz ko citur, bet šoreiz es pa vērtēšanu runāju. Nu, es vērtēšu, labi, to, es to vērtēšu. Nu, un tad? Kas no tā būs? Kāpēc tu to dari? Tas ir otrs jautājums, tā ir apdoma, sarkanā krāsā, redziet. Un beigās, zaļā krāsā, kā vērtēt? Nu, tad tā ir tehnoloģija vai metodika. Nu, ja ir mašīnas, tad runā par tehnoloģijām, tad ar gan runā arī par cilvēkiem, kā ir tehnoloģija, un cilvēkiem metodoloģija. Kā tad to darīt? Ko? Kāpēc? Kā? 1, 2, 3, valšu ritmā iet. Ir citi ritmi arī dzīvē. Ne jau tikai valsts vien, bet šī gadījumā tas valšu ritms teik pamatā. 1, 2, 3. Izziņa apdoma rīcība. Un tā visu laiku tas iet uz priekšu. Tā izziņa apdoma rīcība, kas kaut kur kā. Nu, re, nu, un man liekas ar to, tad mēs arī šodien, es esmu to tas savu tagad pabeidzis, šodienu noslēdzot. Tātad es jums saku tagad to lielo paldies, jo mēs tomēr esam laika notērējuši, bet tī tā grūtība, kas man ar drusku kaut kā ar nepadodās. Es visu laiku tā ar mēģinu. Nu, man godies, ko te sakal, te nopļāpāju. Iespējams, ka padaudz. Bet, nu, kaut kā tā skatoties, es jums gribējos tā, nu, rosināt. Nu, tam aizgāja laiks. Tikai jums tas ir zināms tagad, kas te man ir iznācis. Es jau jums katram tagad neatprasu. Nu kā. Bet vajadzētu atstāt kaut ko kādu te schēmu. Ko jūs par to domājat? Ko par to schēmu? Par tām sakarībām kādām? Nu, to es visu tā, nu, mēģināšu kaut kur, nu, kaut kur vēl būtu vēl tādā atrakās lekcijās kaut kur. Nu, to schēmu viņus var aprāt. Jo tās pamata idejas es jau atkārtoju. Es jau atkārtoju. Bet tikai, lai nostiprinātu. Bet atkārtošana izvēršās, es iet, nu, kā viņi izvēršās. Tā kā es jums šodien teikšu lielu paldies par to, ka bijāt esat klausījāties. Un, nu, pat cik šodien tāda īpaša diena ir, tad jūs esat pelnījuši šo to arī šai dienai par godu, protams. Tā, šeit es lūkšu metenes kāds palīgā. Noslēgsim atlikušās minūtēs šo te jauko tikšanos. Nu, ar dažu mazu saldumiņu, kas, lai kā saka, jums dod enerģiju nokļūt tālāk mājās. Un sekmīgi vadiet savu dzīvi līdz nākamajai mūsu tikšanās reizei, nākamajā pirmdienā. Paldies!